Важна, каб сёння праваслаўныя католікі адчувалі сябе не канкурэнтамі, а саюзнікамі ў абароне правоў хрысціян, сказаў мітрапаліт Іларыён, кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату 6 лістапада падчас сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі універсітэта Віланова каля Філадельфіі ў ЗША. Іерарх лічыць, што сёння хрысціяне пераследуюцца не толькі ў тых краінах, дзе складаюць меншасць, але і ў традыцыйных хрысціянскіх. Некаторыя краіны імкнуцца абмежаваць хрысціянскую веру ў грамадскім жыцці, сцвярджаючы, што такім чынам спрыяюць павазе да правоў веруючых іншых рэлігій і атэістаў, звярнуў увагу мітрапаліт. На яго думку, перад гэтай небяспекай трэба, каб католікі і праваслаўныя стварылі адзіны фронт. Мы ў стане эфектыўна ўзаемадзейнічаць перад выклікамі сучаснага секулярызаванага свету, які ставіць пад пагрозу асноўныя чалавечыя каштоўнасці, выказаў перакананне праваслаўны іерарх. Мітрапаліт Іларыён прызнаўся ў цяжкасці дыялогу з пратэстантамі з-за працэсаў лібералізацыі ў галіне тэалогіі, эклезіялогіі і маральнага навучання ў гэтых цэрквах.